Και ευθύς αμέσως θα καλωσορίσω τον κύριο Χρήστο Τακλή. Ο κύριος Χρήστος Τακλής, κυρίες και κύριοι, είναι θαλάσσιος βιολόγος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Γεια σας. Πολύ ωραία ειδικότητα έχετε. Θαλάσσιος βιολόγος.
Ευχαριστώ.
Και βιολογία και θάλασσα. Για όλα τα θαλάσσια όντα λοιπόν και τις μορφές, τα πλάσματα μάλλον, τις μορφές ζωής. Εμείς σας καλέσαμε, κύριε Τακλή, με την απορία αν πράγματι κυκλοφορούν στις ελληνικές θάλασσες φέτος οι περίφημες μοβ μέδουσες, αν είναι επικίνδυνες και πού περισσότερο ενδημούν.
Ναι, βεβαίως και κυκλοφορούν ακόμα. Δεν έχουμε τελειώσει με την έξαρση. Αυτές οι φυσικές εξάρσεις κρατάνε και 4 χρόνια. Στο Αιγαίο είμαστε στην 3η χρονιά και στο Ιόνιο είμαστε στη 2η χρονιά. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε να τις ανοιχτούμε τουλάχιστον για 1 χρόνο ακόμα στο Αιγαίο και άλλα 2 χρόνια στο Ιόνιο. Βεβαίως δεν θα είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα από εδώ και πέρα. Θα αρχίσουν να λιγοστεύουν, να είναι πιο μεμονωμένες εμφανίσεις.
Γιατί?
Γιατί η έξαρσή τους τελειώνει. Συνήθως οι εξάρσεις έχουν πιο έντονο φαινόμενο τις 2 πρώτες χρονιές μόνο.
Mm-hmm.
Και
α,
ήδη
μάλιστα.
Το βλέπουμε στο Αιγαίο. Δηλαδή εκτός από το βόρειο ευωικό που έχει κάνει κάποιο πρόβλημα, που έχει κάποιες εμφανίσεις προς Ροβιές, Λίμνη, Ευβοίας, κοντεύει Χαλκίδα και λίγο πάνω φτάνοντας για Παγασιτικό.
Ναι.
Δεν έχει κάπου αλλού κάποιο έντονο πρόβλημα. Όλες οι άλλες εμφανίσεις είναι μεμονωμένες.
Mm-hmm. Είναι επικίνδυνες, κύριε Τακλή,
ναι,
το τσιμπημά τους.
Είναι από τα πιο επικίνδυνα είδη μεδουσών που έχουμε στη Μεσόγειο, ένα από τα πιο επικίνδυνα είδη, γιατί έχουν μια πολύ δυνατή νευροτοξίνη που απελευθερώνουν κάτω από το δέρμα μας και μας δημιουργούν διάφορα προβλήματα. Μπορούν να μας δημιουργήσουν νευρολογικά, καρδιολογικά. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα που μπορούν να μας δημιουργήσουν, όπως εμετό, διάρρεια και άλλα. Και πολλές φορές πρέπει να πάμε σε ένα κέντρο υγείας ή σε ένα νοσοκομείο.
Τόσο πολύ. Και πώς θα τις καταλάβουμε, φαίνονται στο νερό?
Φαίνονται, είναι συνήθως μέχρι 12 εκατοστά το μέγιστο μήκος, η μέγιστο διάμετρος της καμπάνας που λέμε, το κεφάλι της δηλαδή.
Ναι.
Έχουν ένα πορφυρό μοβ χρώμα όταν είναι ενήλικες και ένα πορτοκαλοκαφέ όταν είναι ανήλικες. Και ενώ είναι μικρές σε μέγεθος, έχουν μεγάλες νηματοκίστες, οι οποίες είναι σαν πετονιά αυτές οι νηματοκίστες γύρω-γύρω από την καμπάνα τους και αυτές φτάνουν, ξεπερνάνε πολλές φορές και τα 2 μέτρα.
Τι λέτε? Δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να πετάνε προς τα πέρα τα ποδαράκια τους αυτά σαν πετονιές και να τσιμπάνε κάποιον με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, ακριβώς, γιατί αυτό εξαρτάται οι νηματοκίστες αυτές. Τα νημάτια που λέμε έχουν πολλές νηματοκίστες πάνω και μέσα το κάθε ένα έχει ένα είδος σαν άκανθα, αγκαθάκι δηλαδή, το οποίο όταν πετάγεται παγιδεύεται το θύραμά του. Γι' αυτό μπαίνει κάτω από το δέρμα και εκεί είναι που απελευθερώνει όλη την νευροτοξίνη που έχει.
Καταλαβαίνουμε αμέσως ότι τσιμπηθήκαμε από κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι. Άλλοι το νιώθουν σαν έγκαυμα αμέσως, άλλοι το νιώθουν σαν να τους πέρασε ρεύμα. Είναι ένας πόνος το οποίο το νιώθουμε στο δευτερόλεπτο.
Οχ. Και δεν μου λέτε, και οπωσδήποτε χρειάζεται, είπατε, ιατρική βοήθεια και φροντίδα, αλλά θεραπεύεται, έτσι δεν είναι? Δεν
ναι, ναι.
Άλλα θέματα.
Άμα βγούμε αμέσως έξω από τη θάλασσα, συνήθως το μόνο που χρειάζεται είναι μια κορτιζονούχα κρέμα, όπως η νυφουσικότ, παραδείγματος χάρη, ή όποια άλλη προτείνει υδροκορτιζόνη ή ο φαρμακοποιός.
Α, καλό είναι αυτό, είναι να την έχουμε μαζί, να απευθυνθούμε στο φαρμακείο, γιατί ξέρετε, δεν ξέρω αν είδατε και το πολίτικο που αναφέρει ότι στα νησιά της Ελλάδας έχει πολύ κόσμο, αλλά όχι ιατρική φροντίδα, γι' αυτό το λέω.
Ναι, ναι, δυστυχώς. Όχι, δεν είναι, για να επισκεφτούμε ένα κέντρο υγείας ή ένα νοσοκομείο πρέπει να έχουμε διάρρεια, ζαλάδες, εμετούς, κάτι δηλαδή να μας ανησυχήσει σε αυτό το φαινόμενο. Αν είναι απλώς ένα κάψιμο στο πόδι ή αν μας αφήσει ένα σημάδι, πολλές φορές μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνοι μας με μια κορτιζονούχα κρέμα ή αν έχουν μείνει τα πλοκάμια πάνω, τότε χρειαζόμαστε μαγειρική σόδα και μία κάρτα, κάτι για να αφαιρέσουμε τα πλοκάμια, να μην τα αγγίξουμε με τα χέρια μας.
Α, μάλιστα, έχει μια διαδικασία. Πρόσφατα που βρισκόμουν στον Κορινθιακό, πάρα πολλές θάλασσες, κομμάτια θάλασσας, κατά καιρούς, δηλαδή μέρα με τη μέρα, μολύνονταν, φαινόταν δηλαδή με διαγυμνού οφθαλμού, με κάτι άλλα πλάσματα που δεν ήξερες, δεν μπορούσα να καταλάβω αν είναι έμβια ή κάτι άλλο, σαν πλανκτόν, πολύ διαφανή. Να φανταστείτε σαν κομμάτια ζελέ ήταν, πάρα πολλά όμως.
Ναι, ναι, είναι σάλπες.
Μπράβο, είναι... σάλπες, μπράβο, ναι. Έτσι λέγονται. Αυτές δεν είναι επικίνδυνες βέβαια.
Όχι, όχι, δεν είναι επικίνδυνες.
Αλλά...
και συγκεντρώνονται λόγω του πλακτών. Είναι και οι ίδιες πλακτονικοί οργανισμοί, όπως και οι μέδουσες.
Πλακτονικοί, μάλιστα.
Ναι.
Γενικότερα, κύριε Τακλή, θα λέγαμε ότι οι ελληνικές θάλασσες, τώρα σας το πάω πολύ γενικά βέβαια, αλλά έχουν μια πλούσια ποικιλία. Γιατί εμείς το πήγαμε κατευθείαν στο νευροτοξικό, στο προβληματικό κομμάτι. Αλλά γενικότερα η βιοποικιλότητα έχει διαταραχθεί, είναι σε ικανοποιητικό βαθμό, σύμφωνα με εσάς τους επιστήμονες. Να αφήνουμε τα πλάσματα, δηλαδή της θάλασσας, να είναι στο φυσικό τους περιβάλλον, όσο και αν τον άνθρωπο αυτό μπορεί να τον πειράζει.
Πρώτον, πρέπει να τα αφήνουμε στο φυσικό περιβάλλον. Αν διαταράξουμε και άλλο το περιβάλλον, εμείς θα αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες που θα έχουμε.
Mm-hmm.
Έχουμε μια πραγματικά πλούσια βιοποικιλότητα στην Ελλάδα. Θεωρείται ένα hot spot γενικά και χερσαίας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας η Ελλάδα σε όλη την Ευρώπη. Και θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Αλλά αυτό επιφέρει μαζί και κάποιους κανόνες. Δηλαδή πρέπει να έχουμε κάποιες γνώσεις οι οποίες δεν τις έχουμε σαν πολίτες. Ούτε για βασικά είδη που θα αντιμετωπίσουμε εκεί που πάμε να βάλουμε τα πόδια μας, όπως οι δράκαινες, σκορπίνες και άλλα είδη.
Ναι, έχετε δίκιο. Και ενώ είμαστε ένας λαός που θα έπρεπε να θεωρούμαστε ναυτικός, ότι έχουμε πολύ καλή σχέση με το υγρό στοιχείο, περιστοιχιζόμαστε από θάλασσα, και όμως δεν έχουμε αυτή τη γνώση. Έχετε δίκιο. Πάντως, φέτος άκουσα, μπορεί να ήταν και fake news βέβαια, ότι έκαναν την εμφάνισή τους και κάπως κάτι πιο μεγάλα πλάσματα από τις μέδουσες. Δηλαδή, καρχαριοειδή, δελφινοειδή, που φυσικά το δελφίνι είναι εντελώς άκακο, αλλά περισσότερο καρχαριοειδή και μάλιστα σε παραλίες αρκετά κοντά προς τους λουόμενους, που δηλαδή θεωρείται ότι δεν πλησιάζουν. Ισχύει αυτό?
Ναι, πρώτον... όπως είπα, η Ελλάδα είναι hot spot. Έχουμε και δελφίνια, έχουμε και φάλαινες, έχουμε και καρχαρίες, έχουμε και πάρα πολλά είδη.
Mm-hmm.
Καρχαρίες ο κόσμος δεν το γνωρίζει, αλλά έχουμε 36 είδη μόνιμα, τα οποία διαμένουν και γεννάνε στις θάλασσες μας, το Αιγαίο και το Ιόνιο.
Ναι.
Και αυτά τα περιστατικά, τα 4-5 που εμφανίστηκαν, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά νεαρά, τα οποία επειδή καρχαρίες πλησιάζουν ακτές, κόλπους για να γεννήσουν στα ριχά. Οπότε γεννάνε και φεύγουν οι μανάδες, να το πω έτσι, καρχαρίες. Τα μικρά μένουν για λίγο καιρό για να μπορέσουν να αποκτήσουν δυνάμεις και μετά να φύγουν.
Mm-hmm.
Αυτά ήταν τα φαινόμενα, δεν ήταν κάτι ανησυχητικό. Βεβαίως οι καρχαρίες θεωρούνται κάποιοι από τους επικίνδυνους, όπως είναι η Μάκο, αλλά δεν έχουμε δει επίθεση καρχαρίες στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 80 και δεν νομίζουμε ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτό.
Μάλιστα. Αυτό είναι ελπιδοφόρο σε κάθε περίπτωση. Το λύσαμε και αυτό. Εγώ δεν έχω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να προσθέσετε.
Όχι. Άμα μάθει ο κόσμος 2-3 πράγματα για τις θάλασσες, θα τις ευχαριστείτε ακόμα περισσότερο, παρότι με τα επικίνδυνα είδη που έχουμε.
Σωστά. Έτσι κι αλλιώς, οι θάλασσές μας είναι υπέροχες σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστώ, κύριε Τακλή. Γεια σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.